Gepligen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara vilayetine devam edýän pawta möhtümini mecburi kampaniýalaryň besedilmeginiň ýa-ni meýletin pawta ýygymçylary öz zähmetini ujyp tutup töleweleriň tölenilýändigini aýdýarlar.
Ýygnalan pawtanyň her bir kilogramyna 50-60 teňge aralygynda töleg töleýärler. Çöl ýerlerindäki gowçy meýdanlarynda 1 kilogram pawta üçin 70-80 teňge töleg tölenilýär. Uzakly günüň dowamında 50-60 kilogram pawta ýygynyňda hem uly pul bolmaýar.
Diýip ýerli ýygymçylar Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Bu töleweler Abaşa dollarynyň resmi ýalyş çalyş narhy boýunça takminan 15-25 sent. Gara bazar narhy boýunça 3-5 sent aralygynda bolýar. El bilen ýygnalan paýta hasylynyň töleweleriniň pes bolmagy meýletin ýygymçylary zähmete höweslendirmeýär. Şol bir wagtda gowy ösdürip ýetiştirýän kärenneçi daýhanlar ýygymçylara tölenilýän ujyp tutup töleweleriniň arasyna paýta ýygymyna adam tapmagyň kynlaşanlygyny, paýta ýygyjy kombaýnlaryň ýetmezçiligi edýändigini aýdýarlar. Üstesine kärenneçler ýygnalan hasyl boýunça doly hasaplaşygyň paýta möhtümüniň tamamlanmagyndan soňra geçiriljekdigini belleýärler. Türkmenistan'ı pautacı dayıxanlar öyrlerine devlet tarafından bölünüp berilen ekrançılık meydanlarına devlet tavsırığı boyunca kova çöztürüp yetiştiriyerler. Bu yığınların hasılı devletin keskitlen narıxından devlete satmağı borçun yarlar. Öyrlerine devlet dayıxanları mineral dökünleri ve obohucalık teknikaları bilen yenilikli üpçün etmeyi öyrlesin alyar. Şilede Türkmenistan'ı dəb bolan tecrübeleri göre pağıtaçı yeri yerlerinin yığın mevzümünü kaptaldan tölevli yığımçı tutmağı rutat verliyar. Meyletin yığımçıları köprün şer 10 günlə bir gedek yığın pağıtalarını tölev tölenilyar. Bir tonu pağıtanın dövlet satınanış nırhı Türkmenistan'ı 2018 yılda hiyeline ve yığınılan mevzümüne göre 1355-2000 manat aralığında yokorlandırıldı. Nobattak pağıtı mevzümüne 11. sentyavrda resmi taydan bağdalığı verilmeyinin iyiyyani yurdun dürlü sevdiklerine mecburu pağıtı yığımının güyüşün Mövarda xabarların yığcamlaşmağı bilen sentyabrın ortalarına devlet idara karxanalarının işgərlərinin yığım işlerine çekilməgi Levap vilayetine bölökləyin. Mara vilayetine doğulu toqtuduldu. Yönü sentyabrın axırına Levap vilayetine büdjeti işgərləri qaytadan pautam öfümüne çekilip başlandı. Mara vilayetine olsa mecburi kampanyaları boyunca girdilen qadağınlıq öd gücünü qaldı. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov 9. oktyabrda vilayet häkimleri we ýokary derejeli obahçylyk resmiýetleri bilen iş maslahatyny geçirip pağıtı hasylynyň berlenen möhletde ýetgisiz ýygnalmagyny tapşyrdy. Türkmenistan'a şu yıl 580 000 hektar meydanan 1,250,000 tonu pağıtı hasylyny ýygnamak gödeňinde tutunýar. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar ýurdun pağıtçylyk pudugyny mecburi zähmetden peýdalanylmagyny ýerlerli tanqid edýärler. Türkmenistan dünýäde iň ýeri pağıtı öndürji ýurtlaryň hatarynda galýar. Sovet häkimiýeti ýyllarynyň bäri ýurdun ekrançylyk meýdanlaryna pagty hasyly ösdürip ýetişdirilýär. Şol bir wagtda ýurdun çägini onlarça dokma sanagat karhanalary hereket edýär. Mara vilayatynyň gowçy meýdanlaryna pagty ýygyna gatnaşýan ýygymçylar ujyp pul töleweleriden şikayet edýän mahaly döwlet harit çygmal birjasy Türkmenistan öndürilen nah ýüplüginiň 1 kilogramynyň daşary ýurtda ýeşewir toparlaryna 2 abaşa dollarynyň satylýanyny habar berýär. Birjada 9-njy oktýabrda hasabalanan söwdalaşyklara görä Birleşen Arap Emirliklerinin ýeşewir toparlary dokma sanagat ministrliginden Türkmenistan öndürilen nah ýüplüginiň her kilogram gramna 2 dollar töleg töläp umumy bahaty takminan 977 000 dollara barabar bolan pagta önümini satın alypdyrlar.